Hei, og velkommen til Diapodden. Denne podcasten handler om livet med diabetes, som jo en gruppe med fysiske sykdommer, men som har mange psykiske aspekter som følger med. Det lett å bli snakket om insulin og blodsukker og de fysiske kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men her på Diapodden legger vi fokuset på det vi tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan psykologien kan brukes som ressurs. Jeg heter Thea Kristiansen, og jeg jobber i Diabetesforbundet. Jeg programleder for denne serien med podcaster, men med meg så har jeg alltid psykolog Jon Haug, som psykologisk medarbeider i forbundet og Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Hei, Jon.
Hei, Thea.
Jon, du har jobbet med diabetespasienter i mange år, og nylig så ga du ut boka Diabetespsykologi. Så jeg vet absolutt at jeg har fått med den rette personen til å snakke om disse tingene. Og i dag så skal vi snakke om diabetes og ungdomsårene. Det skjer utrolig mye i ungdomstiden, og kanskje ekstra mye for unge med diabetes.
Ja, jeg pleier å like å si at ungdomstiden kanskje den viktigste tiden i livet vårt. Nettopp fordi det skjer så mye. Veldig viktige ting som på en måte setter sitt preg på resten av livet vårt som voksne. Ungdomstiden strekker seg over ganske mange år. Vi går jo inn i ungdomstiden når vi 12-13 år gamle. Og den varer da helt frem til nesten 20 år. Og det skjer store ting, både kroppslige forandringer og mentale forandringer. Det er hormonelle svingninger i puberteten, og det påvirker insulinbehov og hele reguleringsoppgaven. Men det som psykologisk interessant, det jo det at man gjennom disse årene skal bli i stand til å stå på egne ben.
Mange overtar ansvar for behandlingen selv i ungdomstiden, og kanskje for aller første gang også?
Ja, det er det på en måte ungdomstiden handler om. Det er å løsrive seg, sier vi, ifra de bindingene, og da tenker vi først og fremst på de følelsesmessige bindingene som man har til de som på en måte har tatt ansvaret for en når man var yngre, foreldre i første rekke. Man skal rette blikket utover i retning av andre mennesker som skal bli viktige. Det gjelder venner, kjærester, og dette er en følelsesmessig løsrivelse fra de personene som frem til man kom inn i ungdomstiden har vært de viktigste. Så det er det ene aspektet i det. Det andre er at grunnen til at det er viktig med løsrivelse, det er at man skal stå på, som jeg sa, egne ben, og da må man bli kjent med seg selv på en ny måte. For å si det litt sånn, på en litt annen måte kanskje, man er når man har gode foreldre, så er man trygg på at den man er bra nok. Kommer man ut i ungdomsårene, så holder ikke det som argument. Man kan liksom ikke oppsøke ungdomsmiljøen og si at jeg er bra nok for det, sier mor og far. Da må man vise det, og da utfordres man på nye områder. På de områdene som det miljøet man ferdes i, faktisk det som styrer på en måte vurderingene som man gjør både av seg selv og av andre. Og dette er psykologisk utrolig utfordrende, dette å stå psykologisk på egne ben.
Mange opplever kanskje at å behandle diabetesen, eller å ha diabetes, er ekstra vanskelig også i den perioden.
Ja, det tror jeg det er, både fordi at utfordringene er nye, og de er ofte uforenlige med de kravene som diabetes på en måte stiller til en. Gjennomføringen av den daglige behandlingen er på en måte den samme som man kjente når man var barn, og som foreldrene da kanskje hadde hovedansvaret for, men nå møter man nye situasjoner, nye utfordringer, og ikke minst det at man skal håndtere eller klare kombinasjonen av god behandling og et godt ungdomsliv.
Vi har med oss to gjester i dag som vi skal snakke om dette med diabetes og ungdomsårene. Vi har med oss Mathilde Nattlandsmyr, som har hatt diabetes type 1 siden hun var 6 år. Hun er nå 21 år og har hatt det gjennom hele ungdomstiden. Hun sitter i styret til Ung Diabetes, og hun studerer utøvende klassisk musikk på Norges Musikkhøgskole. Hei, Mathilde.
Hallo.
Og så har vi med oss Åse Figenschou. Hun er 48 år og jobber som sykepleier på barneavdelingen på Drammen sykehus. Og hun har jobbet med diabetes i over 20 år. Hei, Åse.
Hallo.
Jeg lurer på, Mathilde, ble det tøffere for deg å ha diabetes i ungdomsårene?
Ja, det ble det. Det var mye tøffere å ta vare på alt selv og passe på alt selv, samtidig som du vil jo ikke være forskjellig fra alle andre og tenke på at du har en sykdom som du må passe på hele tiden. Så med alle svingningene og utfordringer og sånn, så var det tøft.
Du har jo valgt en utdanning og et yrke som stiller ganske store krav, eller veldig store krav til prestasjon. Mm. Og da, for å prestere, så må du på en måte være både mentalt og fysisk i balanse. Og det som særpreger diabetes, det er jo ubalanse. Hvordan har du greid å kombinere dette?
Nei, jeg må jo passe på hele tiden da. Hvis jeg skal ha en konsert, så må jeg passe på hele dagen at hva jeg spiser, og sånn at jeg vet at blodsukkeret er jevnt. Selv om kanskje vi er på turné og vi spiser pizza til middag, så vet jeg da at det funker ikke for meg hvis jeg skal spille konsert, for da klarer jeg ikke å ha helt kontroll. Da må jeg velge noe annet å spise. Og også så velger jeg da å ligge litt høyere kanskje, fordi hvis jeg får lavt blodsukker, så faller jeg helt ut av notene og klarer ikke helt å lese notene på papiret. Og det er vanskelig.
Men det du er inne på da, som jeg tror er et generelt veldig viktig poeng, det er at skal du prestere, uansett om det gjelder på hvilket område det måtte være, så er det faktisk en viktig forutsetning at du har kontroll over blodsukkeret og kontroll over diabetesen.
Ja.
Og dette gjelder jo egentlig for alle.
Mm.
Og det er vel kanskje spesielt vanskelig når man skal gjennomføre sånne vanskelige ting som det du har der.
Mm.
Kjenner du igjen dette også?
Ja, det er vel ganske mange ungdommer som sier at det er et vanskelig problem, men det trenger ikke være bare det å skal ha en såpass krevende utdannelse som Martine har. Det er jo, vi ser ungdommer som er inne hvor har et perfekt blodsukker, så fort det beveger seg ut tilbake til vanlig skolemiljø eller veninner, kompiser, så stiger blodsukkeret av å bare komme ut igjen. Vi har enkelte som er inne hos oss noen dager som trøbler, og inne så ligger blodsukkeret helt fint, alt fungerer helt bra, de gjør det samme jobb når de kommer ut igjen, de kan ringe oss etter 12-24 timer, og så er blodsukkeret helt svingen igjen. Det virker som å gå ut sykehusdøra, møte den vanlige hverdagen ute, så starter det på nytt. Så det er jo, det hjelper ikke, de setter de samme dosene, men det, påvirkningene ute, de er store.
Ja. Og da tenker du på påvirkninger som påvirker på en måte følelseslivet.
Bare det.
Bare det,
ja. Og jeg er helt sikker på disse ungdommene har gjort, de har ringt oss etter døgn, har fulgt akkurat det vi har vært inne, og vi har snakket sammen og gjort det samme. Så kommer de ut, og en ringte bare, var rust da, ringte etterpå og sa at også, det har gått 12 timer, nå er jeg tilbake, og det svinger helt igjen.
Så dette er en mangel ved helsevesenets tilbud. Egentlig dette her, altså vi kan, under de omstendighetene som på en måte konsultasjonene inneholder da, så kan man gi råd som passer der. Men har vi laget råd som passer for de utfordringene, de situasjonene ungdommene er i?
Nei, og det tror jeg vi vil. Vi kan lære mer, men vi er lenge igjen der, for vi har ikke diabetesen vår selv. Vi har det ikke. Og det er vanskelig for oss å si, vi sier at det er jo bare å måle, det er jo bare å sette insulin. Vi sier at det er høy blodsukker, det er mangel på insulin. Men det er så enormt som skjer ute, som ikke vi... Jeg vil aldri kunne skjønne det. Når jeg ikke har det selv.
Men hvordan var det for deg når du var til konsultasjon? Fikk du anledning til å snakke om de utfordringene du møtte som ungdom?
Ja, men jeg følte ikke jeg ble forstått.
Nei.
At jeg, som Hortis bare sier, ja, det går fint. Og så sjekker jeg opp igjen, så er han sånn, å ja, den var litt høy. Sånn, ja, det visste jeg om. Og så sånn, ja, det må du få ned, du må måle blodskrafter og alt sånt. Prøve å fortelle liksom hva som gale. Og for eksempel at jeg ofte glemte å sette insulin om morgenen. Og så fikk beskjed om, ja, det er jo ikke mulig. Du kan ikke glemme å sette insulin. Og sånn, jo, det går fint da. Fordi jeg ville jo ikke tenke på diabetesen hele tiden. Og da, på vei til skolen, da, når jeg kjenner at blodsukker er på vei opp, da er liksom hele dagen ødelagt, for da får jeg de svingningene.
Ja. Så. Men det var ingen som, eller du ble ikke spurt eller invitert til å fortelle om, for eksempel, hvordan du hadde det?
Jo, litt, men så var det som, følte ikke det hjalp noe å fortelle hvordan jeg hadde det heller, for jeg fikk ikke noe hjelp gjennom det.
Her er det mangler i vårt tilbud,
ja,
tror jeg.
Ja, det er store mangler, men også vanskeligheter, for jeg ser vi har noen ganger virkelig prøvd å ta tilbud, da. Komme inn hver uke, komme inn hver 14. dag for å prøve å hjelpe. Men vi har jo ikke fasitsvaret på den biten der heller. Det er bare etter hvert dere som finner den perfekte måten, eller hvordan man skal håndtere det selv, da. Men å ha bedre tid til det. Vi ser om noen som har hjelp bare for å komme inn og få lessa ut litt frustrasjon, så hjelper også det på stressnivå, da. Og at det kan bedre. Vi har hjulpet en del ungdommer mellom i perioder ved å tilbudet å komme inn ukentlig, og omtrent ikke snakke om doser eller blodsukker. Men at det kan hjelpe for noen. Men det er liksom inni den verna bedriften som kontrollen av avdelingen er. Det går ikke an å sammenligne den med den verden som er ute.
Hvilke situasjoner synes du har vært ekstra utfordrende?
Det er jo mest... For meg så var det i hvert fall stress og sånt med skole. Alltid vil prestere best mulig og få best mulig karakterer og være med venner og alt sånt. Og så mye stress med alle prøvene og alt som skjer.
Så du ble utsatt for krav hele tiden?
Ja, jeg følte det. Og, da, og så samtidig skal jeg ha krav om at blodsukkeret skal være sånn og sånn. Og da med stress også er det veldig vanskelig å beregne blodsukkeret og...
Og da er det veldig lett å komme inn i de, som vi kan kalle det, vonde sirkler.
Mm.
Ikke sant? At du har det, du er stresset, ikke nødvendigvis av blodsukkeret, men så vil jo det også stresse deg.
Yeah.
Når det begynner å svinge mer, og så blir det en vond sirkel av dette. Hva er det som, hvordan forholder du deg da til, på en måte, reguleringsoppgaven som er knyttet til diabetes? Blir det en, er det lett å skyve den litt til side?
I hvert fall når du føler at uansett hvor mye du gjør, så blir det ikke riktig hvis du bare, du vet du skal sette så mye insulin til det du spiser, og hvis du er litt aktiv, ok, kanskje skal litt mindre, men så samtidig så blir det forskjellig hver dag, fordi at det er forskjellig hver dag hvordan du er som person. Du er ikke lik hver dag.
Og jeg tenker jo at, jeg ser den etter mange år, at når man kommer til en prøve da, altså, for deg som har gode karakterer for å komme inn på det du vil, så tror jeg at diabetesen kommer i rad nummer to, og det skjønner jeg på en måte. Det blodsukkeret kan jeg rette opp litt etterpå. Den prøven er nå, den blir helt avgjørende. Mens vi som jobber på helsepersonell, vi tenker liksom, diabetesen bør være første pri for å få det greit etterpå. Men det, jeg tror ikke det er det som er hverdagen for ungdom, og det tror jeg vi må bare ta inn over oss og skjønne.
Ja. Hva var det som var første prioritet for deg? Eller har vært viktig for deg i ungdomsårene?
Det har vel vært skole, og så har liksom bare suttet det med insulin det jeg tenker passer. Og så hvis jeg føler at blodsukkeret kanskje er noe annet enn det jeg tror, så måler blodsukkeret. Men det har altså ikke vært sånn at jeg har målt blodsukkeret hver dag med lunsj på skolen. Det er jo ikke helt greit heller, men det var sånn jeg takket.
Har du hatt nytte av de nye tekniske hjelpemidlene som har kommet nå i de senere årene?
Ja, veldig. Jeg hadde sensor når jeg gikk på ungdomsskolen videregående også, men den var veldig dårlig og veldig unøyaktig, og når jeg i tillegg hadde veldig mye blodsukkersvingninger, så var jo ikke det nøyaktig i det hele tatt. Så jeg brukte ikke det så mye. Nå bruker jeg sensor, og jeg synes det hjelper så mye, og er veldig greit å slippe liksom stikke meg hele tiden når jeg lurer på hva blodsukkeret er, og får mye mer jevnt blodsukkeret for jeg kan se når det går opp og ned.
Nettopp. Og hva er erfaringen din også i forhold til ungdommenes bruk av tekniske hjelpemidler?
Det både og. Altså, noen har kjempenytt av det, men så har vi opplevd at alle får det ikke med en gang. Da. Vi må jo fortsatt kjempe en jobb for at alle skal få sensor som ønsker å få det. Det et rigid system med penger med bakgrunnen bak. Da. Men så må man nytte seg. Noen funker veldig bra i starten, og så dabber også det ned. Alt nytt funker veldig bra i starten. Noen ser kjempenytt av det og kan ha fantastisk hjelp av det. Andre blir det liggende i skuffen man tar det av. Så det må nok vurderes individuelt på veldig, og følges opp nøye hvis du får en sensor og får hjelp til å bruke den riktig. Ellers lander den rett i skuffen. For det slitsomt med en sensor med masse alarmer hvis du i en... Man får ofte sensor hvis man dårlig regulert, med mange svingninger, for nå skal vi hjelpe dere. Og da piper denne sensoren i hytt og gevær. Altså, da det på en måte... Det piper høyt, det piper lavt, det piper på fallende. Så blir man faktisk for sliten og lei, altså man orker ikke å ha det. Men det også noe vi har å gjøre, da. At vi må gå inn for hvilken område skal vi satse på. Skal vi jobbe med lave nå? Skal vi jobbe med høye? Og så begrense antall alarmer, da. Men det må vurderes veldig nøye på hver enkelt pasient, føler jeg, om de har ungdom.
Dette med alarmer som piper høyt og lavt og kan være til bry, kan jo også gjøre diabetesen veldig synlig. Synlig for andre, de som rundt. Synes du det var vanskelig i ungdomsårene, Mathilde, at, å ha eller fortelle at du hadde en sykdom?
Både ja og nei. Jeg har aldri vært redd for å vise at jeg har diabetes, men samtidig med når folk så insulinpumpen min og spurte hva det var, og måtte forklare hele tiden hva det var, så ble det slitsomt. Jeg begynte etter hvert å... Jeg var mye sammen med søsteren min på leire og aktiviteter. Begynte etter hvert å bare la hun forklare hva det var, fordi at jeg var så lei av å gjøre det.
Så det ble sånn, spurte de deg, så sa du dere får spørre søsteren min.
Ja, du får ta det med, du.
Ja, akkurat.
Og det ser jeg enormt. Det nesten det er ikke det at man får noen stygge kommentarer eller at det noe annet, men alle ungdommer så lei av å forklare hva diabetes For det spørsmål, har du spist noe gærent? Altså, det går veldig mye på det da. Og at du hadde bare fått opplyst alle andre hva type 1-diabetes og så kunne man svart ett eller to spørsmål, så ferdig med det. Men det gjentatende, uff, stakkars deg, og jeg skjønner ikke at du klarer det, har du spist noe feil? Og det liksom det blir fokuset. Så folk sier at det er derfor de ikke har lyst til å fortelle det. De så lei alle spørsmålene som kommer.
Hva tenker du, Mathilde? Hva tenker vennene dine om diabetes? Hva vet de om det?
Jeg jo veldig åpen på å forklare hva det og jeg veldig glad i å få i spørsmål sånn at jeg kan fortelle hva det faktisk ikke de går rundt og tror feil ting. Men så føler jeg meg litt til bry også, for eksempel hvis vi skal på en fjelltur eller noe, der jeg må si at ja, hvis jeg skulle... blir bevisstløs, så må dere gjøre dette og dette. Men så har jeg tenkt det at jeg må ikke være redd for å forklare det, fordi at det er mye verre for dem hvis de i en situasjon der de ikke vet hva de skal gjøre, enn at jeg forteller litt på forhånd. Og det ikke sikkert at det skjer. Det kan jo like så greit være at en annen faller og slår seg, enn at jeg får kraftig føling.
Kan du dele bekymringene med, altså som knyttet til diabetes, med vennene dine?
Jeg kan jo det, men jeg føler ikke jeg får noen forståelse der. De prøver å forstå, men de kan jo ikke skjønne hvordan det uten å ha diabetes selv. Så derfor synes jeg det veldig greit med det når jeg med i ungdiabetes, og helt fra jeg ble med aktiviteter med ungdiabetes, og bare snakke med andre, og ikke bare det å snakke om diabetes, men at hvis jeg sier det, jeg har helt blodsukker, eller nei, nå holder jeg på å få føling, så vet de hva det De skjønner hva det Bare trygt.
Så du vil veldig anbefale ungdom å oppsøke miljøer hvor de kan treffe andre?
Ja.
Det har
vært en stor motivasjon for meg også, at etter hver gang jeg møtte andre med diabetes, så har jeg at, nå vil jeg passe bedre på diabetesen min, nå følger jeg med skikkelig målblodsgrammasse og sånt også.
Hva det dere i ungdiabetes gjør for å trekke til dere ungdom som kunne trenge å møte andre?
Nei, vi prøver jo å lage en møteplass, for eksempel dra ut på bowling eller go-kart eller forskjellige morsomme aktiviteter som kanskje ikke gjør i hverdagen. Men også temamøter der det snakker om for eksempel trening med diabetes og alkohol og masse forskjellige ting som påvirker da diabetesen.
Er det lett å få tak I ungdom?
Nei, alle veldig opptatt med sine ting og travle hverdager, og det ikke alltid da diabetesen kommer først I prioritet. Og
det kanskje også sånn at de som kanskje kunne trengt noen og trengt å snakke med noen som har diabetes, ikke har så lyst, eller kanskje de ikke har så lyst til å ha diabetes?
Mm. Jeg tenker det når vi inviterer inn til møter, så liksom det der å bli påminnet at du har diabetes, og så tenker jeg, ok, nå skal vi et sted der det bare snakker om diabetes, og bare snakker om hvor bra alle passer på diabetesen sin, eller noe sånt. Men det liksom, vi bare sitter og snakker, det blir ofte tema blir diabetes, men det liksom ikke hovedfokuset vi har, eller om vi møter andre med diabetes.
Åse, har du en del pasienter som ikke vil ha diabetes?
Ja, vi har noen. Noen, jeg vil si at fåtallet som ikke, aldri, vi har enkelte som aldri klarer, jeg tror klarer å forsone seg med det. Jeg føler meg om I voksenverden, da ser jo ikke jeg dem for å si det sånn. Mange som sliter, ikke klarer å få til å bli en del av seg selv og fortsette. Jeg ser også den at vi skulle hjelpe av hverandre det beste. Vi har jo gang på gang, og vi prøver stadig vekk noen grupper, og vi ser at det kjempeeffekt hvis vi får det til. Men å få til å starte en gruppe veldig vanskelig, det fordi det så mye som skal skje, det travelhet som sier, og da må man prioritere diabetesen litt, og så ser man at det fungerer. Og få hjelp av hverandre, men det vanskelig. Jeg skulle gjerne hatt flere ungdommer som hjelper hverandre, og det ser jeg når jeg jobber på sånne diabeteslærer også. Det jo den roen som senker seg, det ikke noe stress med at ting piper, alle forstår hverandre. De som har vært der, de vil jo gjerne på nytt og tilbake, mens de jeg foreslår det hos oss nå, da, så de veldig skeptiske. Skal jeg til på en leir med bare folk med diabetes? Hvorfor skal jeg dit, liksom? Det ikke dermed sagt at jeg liker dem, selv om vi har samme sykdom. Så det å få det skrittet til å komme inn og møte andre med diabetes, det mye gjort.
Har dere lagt opp konsultasjonene på den måten at ungdom, når de kommer til konsultasjon, treffer hverandre fra gang til gang?
Vi har prøvd, og det jo en del sykehusvalg, vi har prøvd det for et par år siden om å sette sammen grupper man skal komme på ettermiddagen og gjøre det, men vi klarte ikke å gjennomføre det godt nok. Det falt bort stadig vekk, men vi fikk til slutt noen 4-5 stykker som møttes, og dem hadde det veldig bra. Men vi startet jo med grupper som var 15, og vi kanskje endte med 4-5 da. For det skal passe alle å få det til. Og det beste da var når vi faktisk gikk ut av rommet. Vi var alltid med I starten, og så forlot vi rommet, og så kunne de komme inn til enkelkonsultasjoner samtidig som resten av gruppa satt og snakket sammen. Og det det de lærer av. Det der de kan gi hverandre tipsa og skjønne og forstå hverandre, som vi ikke vil noen gang vil helt skjønne fullt og helt da.
Nå har jeg et spørsmål fra en jente på 16 år som jeg håper at dere vil hjelpe meg å svare på. Og hun spør oss, jeg en 16 år gammel jente som har hatt diabetes I 7 år. Jeg vet at jeg har erfaring nok til å ha ansvaret for den daglige behandlingen, men foreldrene mine har problemer med å slippe taket. Hvordan kan jeg ta opp dette med dem på en god måte? Hva tror du, Mathilde?
Nei, det vanskelig. Jeg tenker jo at foreldrene må begynne å gi slipp, men kanskje bare spørre om denne helgen kan jeg ta vare på diabetesen min helt selv. Eller denne uken kan jeg passe på alt og dere ikke spør meg om noen ting og så vise til foreldrene at det gikk fint og så begynne litt sånn smått
Har du møtt mange som står oppe I samme utfordring også?
Ja, det har jeg, så kan jeg jo uten å ha barn med diabetes selv skjønne det behov for foreldrenes kontroll men hvis du har en ungdom som spør og tenker at nå vil jeg prøve så må man virkelig prøve å legge tilbake som forelder og la det stå til, det kan ikke bli så feil og om det så det blir kjempeviktig at selv om den uka eller den helgen blir liggende høyere enn normalt, så kan man ikke si at dette fungerte ikke. Det kjempebra hvis ungdommene kommer dit og vil ta mer ansvar. Det mange som vegrer seg for det og ikke kommer dit. Altså, så det foreldrene må virkelig prøve å sitte litt på hendene sine, og det en... Ja, de må komme til det steget før eller siden. Foreldrene kan ikke følge barna sine, ungdommene sine resten.
Jeg synes jo hun som stiller spørsmålet viser noe veldig viktig. For det første det at hun kjenner seg selv så godt, at hun vet at hun i stand til å håndtere dette. Det det ene. Og det andre at hun villig til å gjøre det.
Og hun tør
det. Og det jo det beste utgangspunktet for å klare det. Og erfaringen jo at når man skal stole på seg selv, så bruker man evnene sin og erfaringen sin på en mye bedre måte og riktigere måte enn hvis man liksom overlater dette til andre. Og dette tipper jeg du kan ha kjent på en del, at det å ha friheten på en måte til å styre dette på egen hånd.
Mm.
Det kan være vrient, men det har vel, vil jeg tro, også vært en god ting å kjenne.
Ja, det jo sånn jeg har blitt kjent med min egen diabetes, og vet liksom hvordan den fungerer litt. Jeg fikk alle kontroller over diabetesen min selv når jeg var 16, og det var veldig tungt til å begynne med, fordi at da var det plutselig ingen som spurte meg om hva blodsukker ditt nå, og da kanskje ikke jeg sjekket det da. Men etter hvert så har jeg jo funnet ut mer av ting selv, og funnet ut best for meg selv, at det beste at jeg ligger fint i blodsukkeret. Ikke ta det som andre prioritet, fordi at da funker kanskje ikke det jeg har i første prioritet, men velge diabetes som første prioritet, og så funker det andre bedre. Og det merket jeg når jeg flyttet ut, da ville mamma ha en melding fra meg hver morgen. Jeg fikk argumentert det ned til at jeg kunne ha åpnet hennes god morgen-snap, eller bare sett at jeg hadde logget på et eller annet. Men etter hvert nå så har jeg det passer på alt selv, og det sånn jeg har lært.
Hvorfor tror du moren din var sånn på alerten?
Nei, hun skal jo se om vi lever, om at jeg kommer meg opp og i hvert fall vite liksom, en gang om dagen at da er jeg der, og alt er fint. Og,
hadde dere noen gang samtale om hennes bekymring, og du om den situasjonen du... Stod i, for altså, ofte for foreldre kan det være vanskelig å skille mellom egen bekymring og det som reelt noe man kanskje burde engasjere seg i, være opptatt av.
Nei, det var vel heller egentlig jeg så argumenterte med det, at jeg ikke ville ringe hver morgen eller sende melding hver morgen. Og så var det sånn, ok, det går fint med det der, når du kan se at jeg er våken, og hvis jeg våkner veldig sent en dag, så ringte du meg. Det funket fint. Mm.
Tror du vi helsepersonell kunne ha gjort noe fornuftig i den sammenhengen? Altså, for eksempel tatt en samtale med mor og far og deg sammen? Om akkurat dette temaet?
Nei, jeg synes jo det egentlig var helt greit. For jeg tenkte ikke på det.
Nei, jeg tenkte sånn, og jeg vet ikke om du snakker med foreldre som liksom er litt sånn overbeskyttende, og sier at nå må dere prøve en annen strategi her.
Det prøver vi, det gjør vi jo. Altså, vi har jo foreldre med, men vi deler alltid konsultasjonen når den blir større, da. At de har noe med ungdommene og noen med foreldrene. Noen foreldre har vi faktisk, enkelte foreldre er ikke det vanlige, at nå får du ikke bry deg neste uke. Det på en måte å jobbe, men det ofte et ledd i at ungdommen selv skal prøve, altså om det var den ville, eller noen ungene vil, noen ungene vil ikke, men uansett så må vi begynne på den biten der, da. At nå skal du ikke spørre, for de opplever det som mas, og blir spørt om blodsukker. Så jeg jobber jo tidlig med alle nye som kommer opp nå, så kan man komme inn til at det ikke skal bli noen masing om blodsukkeret. For man sier det bare det ordet, det blir mye mas om blodsukker, altså, da har man brukt feil ord i utgangspunktet. Men hvis man kan få til en dialog med at man kan se hva blodsukkeret uten at det skal være et mas, man kan aldri kjefte på et tørt blodsukker, så jeg tror vi må starte tidlig. Men en gang du får diabetes, så må diskusjonen, må man avklare det. Det et litt sånn familieprosjekt når barn små, og så blir det sakte men sikkert over til et enmannsprosjekt da. Den overgangen jo et familieprosjekt på de 10 år, er ikke så lett å bare skru av bryteren for foreldrene, at nå vårt familieprosjekt over, nå skal Martine et enmannsprosjekt etterpå.
Men jeg tenker sånn, altså samspillet mellom foreldre og barn endrer seg når barnet blir ungdom. Mm. Da skal samspillet også bli annerledes. Det man på en måte deler av erfaringer og bekymringer, at det er ikke det samme når man er 16 år. Og da må også samtalen og samspillet med foreldrene endre seg. Og dette kan kanskje en del foreldre ha behov for å høre litt om.
Og da tenker jeg spesielt med, jeg selv som ungdommer da, synes det på en måte er deilig når ungene blir større. Nå trenger jeg ikke å bekymre meg så mye med det, mens foreldre til barn med diabetes får en større bekymring dem. Altså jeg kan bare sende mine unger ut og deilig, og de er borte hele helgen. For nå har jeg en ungdom som er borte fra torsdag til søndag, liksom, nå er vi faktisk ingen barn hjemme. Det er på en måte litt deilig. Men da vil en foreldre, en ungdom på samme med diabetes, være kjempebekymret. Mer om det var hjemme i huset, da, for hvordan ligger det an nå? Så det er vanskelig løsrivelseprosess for dem enn det er for oss, da. Om vi ikke har barn med diabetes.
En ting vi ikke har snakket så mye om enda, det er kanskje de ungdommene med diabetes som har en veldig krevende, vanskelig ungdomstid. Har du møtt noen av de, Jon?
Ja da, jeg har møtt veldig mange av de. Og de står selvfølgelig oppe i en veldig vrien situasjon, fordi at når man har det vanskelig på områder som egentlig ikke behøver å ha med diabetes å gjøre, så har man lett for å legge diabetesen litt til side. Og da kommer vi, som vi snakket om i sted, veldig fort inn i en vond sirkel. Det er jo, jeg vet ikke hvordan du kjenner andre ungdom med diabetes, men jeg vil jo tro, Mathilde, at du har snakket med ganske mange som sliter med seg selv, altså sliter med livet de lever. Og da blir det ekstra vrient å ha diabetes. Og jeg tror det er vrient å få tak i disse med for eksempel lungdiabetes og gi de den støtten som de trenger.
Ja, det er vanskelig. Det krever veldig mye av deg selv når du har diabetes. Det er ikke alle som vil ta det ansvaret eller egentlig helt klare det.
Tror du de som sliter og har det vanskelig ville hatt kanskje mest utbytte og nytte av å bli kjent med andre med diabetes?
Ja, det tror jeg. Fordi det når jeg begynte å være med folk med diabetes, så følte jeg selv at min diabetes var helt forferdelig, og at jeg ikke kunne snakke om min HbA1c fordi at den var så høy. Men så i møte med de andre med diabetes så merket jeg jo at å ja, alle har høyt blodsukker. Det er ikke noen som bare ligger på 7-8 og har det fint, eller alle sliter med et eller annet. Og det er liksom del av diabetesen, det er å ha svingninger.
Jeg tenker på disse nye sosiale mediene, Facebook og sånn. Er det en kanal man kan benytte seg av for å få tak i folk som sliter?
Ja, og så er det jo det beste om de tar kontakt med oss og kan snakke med oss, eller ringe, eller bare snakke også.
Men foregår det mye snakk på for eksempel Facebook eller andre sosiale medier om diabetes?
Ja og nei. Det er ikke mye snakk om diabetes i ungdomsårene i sosiale medier, annet enn det som folk med diabetes legger ut, eller som for eksempel Diabetesforbundet og Ung Diabetes legger ut.
Men dere har ikke for eksempel en egen lukket gruppe for ungdom med diabetes?
Vi har det, men den er ikke i bruk.
Den er ikke i bruk?
Nei.
Hvorfor ikke det?
Nei, det vet jeg ikke helt.
Nei.
Det er ikke så veldig mange kanskje som vil spørre spørsmål åpent om det.
Nei.
Jeg tror her kanskje har vi noe som helst personal hentet, for jeg anbefaler ikke, reklamerer ikke per dags dato mye for unge diabetes inn, altså at de skal få hjelp. Vi tenker at vi har hatt noen lokallag, men det er ofte opp til 13-14 år, hvor det er foreldrene som har styrt litt, da, og anbefaler dem å ta kontakt med det. Men vi ser ofte at de dør ut når de blir 13-14, for det er ikke så kult å være med på sånne barnetilstellinger med foreldrene, da. Så vi har nok noe, for det er et mangel på hjelp til ungdommene, som er utenom, og vi kommer litt i kort, vi kan hjelpe noe, men vi kommer litt i kort så lenge vi ikke er unge og har diabetes selv. Så vi må nok kanskje tenke tenke litt nytt på det. Vi tenker også nytt på det med alternativt og ha mye mer tilgjengelig hjelp, at det skal være lettere å få tak I hjelp da, av helsepersonell hvis du først trenger det. Det kan være små ting, at man har mye mer tilgjengelighet.
Du, Mathilde, har du kjent på et sånt behov? At det noe du skulle ønske du hadde hatt hjelp til å håndtere på en annen måte enn det du har fått? I større grad?
Jeg synes jo den hjelpen jeg får mest, det jo det å møte andre med diabetes. Og så ofte når jeg går til sykepleier og sånt, så det sånn, sitter og snakker, det koselig, men så det egentlig, føler jeg ikke det så veldig mye hjelp, fordi at jeg kan det meste selv, og det liksom jeg som styrer min diabetes, og jeg som kjenner min diabetes.
Så oppfordringen her helt klar og tydelig. Ta kontakt med ungdiabetes.
Ja.
Ja, men det tror jeg kjempeviktig, at når man i ungdomsårene, så det vennene som de viktigste personene, og faktisk skal være det også. Og vi helsepersonell, vi står jo der tilgjengelig hvis noen ønsker å snakke med oss. Men det klart at det dere kan gjøre i forhold til hverandre det viktigste.
Mm. Og så sa jeg det når jeg kommer på legekonsultasjoner og diabetessykepleiere, at da kommer ikke helt på alle de problemene jeg har. Og da sånn, åja, da var det den halvtimen, åja, da var den over. Men for eksempel hvis jeg sitter og snakker med andre diabetes, så sånn, så går samtalen ofte mot de temaene og kan få hjelp med det. Jeg lurer på det,
Og kanskje det vi kan gjøre da, sånn når vi skriver noe eller snakker om ungdomstiden, det jo å understreke dette behovet som man har for ikke å være alene med det. Sånn? For de ekstra vanskelig fordi man står i den situasjonen man gjør når man ungdom. Og da vil jo ungdiabetes være et fantastisk viktig tilbud. Eller viktig arena.
Mm. To plattformer. Du har jo selvfølgelig dine venner som du har oppvokst med å gå på skole sammen med, men det går an å skaffe to plattformer. For de sier jo at vi... Som du sier, du vil aldri få full forståelse i din vennekrets. De skjønner det, og det ikke noe vondt I det, men de vil aldri forstå deg helt. Men da kan man ha to plattformer, og så kan man, tror jeg, det kan komme bra ut av det, altså.
Nå det på tide å runde av denne episoden. Og det gjør vi med en liten undringsoppgave til deg som hører på. I dag har vi snakket en del om behovet og den gode forståelsen som I å snakke med og være sammen med andre som har diabetes, og ikke være alene om det, for det vet jeg at det mange som Så denne uka vil jeg at du skal prøve å få tak I hva som gjør at du ikke tar kontakt med ung diabetes. Da det bare å si tusen takk for I dag. Takk for at du kom, Mathilde. Takk for at du kom, Åse. Takk for noe, Jon. Så takk for I dag, dere.
Takk for I dag.
For I dag.
Denne podcasten produsert av Diabetesforbundet og finansiert av Ekstra Stiftelsen.